Assalomu alaykum. Har bir imonli Iso Masihning oxirgi topshirig'ini yoddan biladi. Biladi-yu, bunga e'tiborsizlik bilan qaraydi. Yoki shunday qilishiga bir nechta sabablarni keltiradi. Qo'rquv sharoitining og'irligi, odamlarning bag'ri toshligi, Xudodan uzoqligi va hokazolarni vaj qilib ko'rsatadi. Biroq shuncha bahonalar bizning Xudo irodasidan bo'yin tovlaganimiz aybidan qutqara oladimi? Biz buni qilmaslik ham aybsiz bo'lib yuraveramizmi? Yo'q, Xudo bizga nafaqat najot berdi, balki shu bilan birga Masih kabi yashash taqdirini ham berdi. Kerak bo'lganda azob chekish taqdiri ham bizning peshonamizda bor. Ammo Iso Masihning oxirgi va'dasini unutgan ko'rinasiz. Matto xushxabarining 28-bob 19-20 oyatlarda shunday deydi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar.
Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Iso Masih, men sizlar bilan shu zamonning oxirigacha bo'laman. Agar bunday qilsangizlar yoki men sizlar bilan birga bo'laman, biroq demagan. Chunki beradigan birgina shu va'dasi o'ziga ergashadiganlar uchun yetarli bo'lishini bilardi. U shunday va'da bergan. Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan narsalarga amal qilishni ularga ham o'rgatinglar. Va men sizlar bilan dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'lishga va'da beraman. Bu birga bo'lish va'dasi qachon va qaysi paytlarni o'z ichiga oladi? Har vaqtni. U har vaqt, har daqiqa, har bir sinovli vaziyatlarda biz bilan birga. Bu va'dasi o'zgarmas va u buni imonlilarning hayotida amalga oshiryapti. Demak, shunday tashvishli paytlarda biz qanday javob qaytarishimiz kerak?
Yangi ahdagi imonlilar qanday javob qaytarishgan bo'lsa, biz ham shu yo'l bilan javob qaytarishimiz kerak. Chunki ko'ryapsiz, bu yashayotgan paytlarimiz qiyinchiliklar, azoblar, sinovlar, to'qnashuvlar va urushlarga to'la. Bular esa Masihning tanasi, ya'ni siz bilan men bizga berilgan imkoniyat asosida yashashimiz kerak. Agar odamlar qo'rqsa, o'zlariga ishonmasa, shubhalanishni boshlaydilar. Shunday qo'rquvlar paytida o'zlarining jonlarini saqlaydigan yo'l qidirishni boshlaydilar. Keyin nima bo'ladi? Ba'zi paytlarda Iso Masihning shubhalarini boshqa paytlardagiga qaraganda yaxshiroq qabul qilishadi. Shuning uchun bunday paytlarda chekinmasligimiz kerak. Aksincha, olg'a harakat qilishimiz lozim. Siz meni ham, Iso Masihni ham qabul qilmaydilar. Ularga Xudoning keragi yo'q deysiz. Ammo siz ularning yuragini bilmaysiz-ku. Xudo sizni kimningdir oldiga yoki qayergadir yuborganda bemalol og'zi botirlik bilan qo'rqmay haqiqatni e'lon qilavering.
Chunki bizda Masihning va'dasi bor. Undan tashqari, Xudo sizni boshqarayotgan ekan, demak, o'sha odamlar Xudoga muhtoj. Undan tashqari, siz yolg'iz emassiz. Siz bilan birga birodarlaringiz ham bor. Bizni Masihning tanasi qilib birlashtiradigan narsa nima? Bu biz o'zimiz. Har birimiz Masihda bir shaxs va uning tanasining a'zolarimiz. Bugun biz yashab turgan davrda juda ko'p jamoatlar va mazhablar bor. Ammo masala bunda emas. Asosiy masala bu bizning iymonli ekanimiz. Biz Iso Masihning izdoshlarimiz. Biz bir bo'lib uning ajoyib tanasini tashkil qilamiz. Mark 16-bob 15-chi oyatda Xudo shunday deydi. Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni e'lon qilinglar. Siz Masihiy bo'lsangiz, demak bu sizning va mening vazifam. Unutmang, Masih doimo siz bilan birga.